Ja, det er så teknisk det her. At det lige kan lade sig gøre at skifte rundt. Nu ser jeg lige lidt, mens I ser det der flotte billede, jeg bruger så meget tid på at få lavet. Tak for indbydelsen til at være sammen med jer igen. Det er ikke så længe siden, er det? 2 år. Og tak for velkomsten. Og det var godt, jeg tog tidligt hjemmefra, fordi jeg vidste ikke, der var omkørsel både i Aulum by og hele Skivevejen der fra Haderup og herop til. Så jo, det har jeg også overvejet, om jeg ikke skulle, fordi så er jeg sikker på, at jeg kan finde hjem igen. Ja. Jeg vil lige begynde med et lille salmevers som bøn også. Velsign os med din hellige ånd, og plej os med din egen hånd, så vi for dig må være. Som blomster små med livlig lugt, som træer fyldt med yndig frugt, til Jesu Kristi ære. Amen. Så det her med velsignelse, det er jo et ord, som vi møder rigtig mange gange, når vi læser i vores Bibel, og det er så det, der er formålet med at tage det her emne frem. Det er jo altså ikke sådan et ord, vi bruger i vores almindelige tale, ikke så tit i hvert fald. Der vil man nok høre det mest, der er jo nogen, der kan sige, at det er dog et velsignet vejr. Og så kan man diskutere, hvad er et velsignet vejr, for det kan man jo ikke blive enige om. Hvis det er solen har skinnet i 30 dage, så synes landmanden jo, at regnvejr det er et velsignet vejr. Men hvis det er regnvejr i 30 dage, så kan det godt være, at der er andre, der siger noget andet. Så det er sådan noget, det man ikke rigtig kan blive enige om. Det er ikke så tit, vi sådan går rundt og bruger ordet velsignelse ud over inden for kirken, så det bibelske sprog i hvert fald. Salmen, vi sang, det er sådan den eneste salme i salmebogen, hvor der står velsignelse så mange gange, som der gør her. Og den fortæller jo lidt om, hvad velsignelsen egentlig er for noget. Det er en arv. Det vil altså sige, at det er noget, vi får givet. En arv, den skal vi sådan set ikke selv gøre noget til at få. En arv, det er altid noget, der bliver givet. Så da den lovkyndige der i sidste søndag straks kommer og spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv, så er det jo egentlig et selvmodsigende spørgsmål, fordi man kan ikke arve noget, man kan ikke selv gøre noget til at arve det. Det fik Jesus også sat på plads ved, at da han havde sagt de svar, han skulle, og så sagde han, så gør sådan, så skal du leve. Han sagde jo egentlig ikke til ham, så skal du få evigt liv. Velsignelsen, det er de kristnes tarv, den er givet af himlens Gud. Vi finder den for eksempel i vinen i hans gæstebud. Men det er noget, der er tilsagt af Gud, står der i vers 2. Det var perlen, den gamle pagt, det vil vi komme tilbage til og finde nogle steder, hvor der står noget om velsignelsen. Det er sæden som Guds ord, at velsignelsen slår rod i jord. Den er tilsagt os. Den er altså givet til os. Det er også noget af det, vi vil komme ind på. I dåben modtager vi velsignelsen. Det kommer også en advaren lige så. Vi skal have det der i vers 3 med, at det er noget, vi bliver tilbudt. Det er altså ikke noget, vi bliver tvunget til, men det er noget, vi bliver tilbudt. Og sådan er det jo i hele taget med Guds ord. Det er tilbudt, men det er lagt til rette for os, så vi kan tage imod det. Og det synes jeg, det er en vigtig ting at have med. Og så verset der, som jeg brugte som bøn, det er jo 7. vers, der gik ud min sjæl betragt med flid, efter at den salme har beskrevet alt det dejlige der om sommeren. Så beder vi så om, at Gud han så også vil velsigne det for os alle sammen. Og det er jo den forudsætning, at vi tror, jamen, vi skal have Guds velsignelse med. At, jeg er ikke sikker på, at det her det virker. Gør det? Gør det? Nå? Jeg synes bare, at den slår ud en gang imellem, men det er ikke sikkert. Hvad? Den er meget stille. Okay. Ja. Altså, det duer jo ikke at spørge, om der er nogen, der ikke kan høre, for de kan jo ikke svare. Godt. Ja. På Guds velsignelse beror alt. Jeg har selvfølgelig en baggrund for, at det lige skal være det emne. Og det er, jeg har egentlig sådan gået og tumlet med det i lang tid og prøvet at lave et bibelforedrag over det emne, fordi det er en sætning, der har betydet utrolig meget for mig. Jeg brugte blandt andet sætningen til min afskedsprædiken for 3 år siden. Og hvorfor gør det nu det? Jo, det gør det, fordi jeg har et skilt til at hænge hjemme i min stue, hvor det der, det står på. Og det er en, jeg har arvet fra mine forældre. Og hvor de har fået den fra, det ved jeg ikke. Det fik jeg desværre aldrig spurgt mine forældre om. Men jeg kan i hvert fald huske i 2007, da vi skulle dele byttet, hedder det jo ikke. Dele. Hvad hedder det? Ja, det var sådan, det hedder. Da vi 5 søskende skulle have fordelt de der ting, der var tilbage, så sagde jeg, det er ligegyldigt, hvad jeg er for, eller I må tage det hele, så næsten den der, så behøver jeg ikke at få mere. Det var jo så 2 af de 5 søskende, der gerne ville have den, men jeg vandt altså, og det er jeg utrolig glad for. Den er fuldt, jeg kan ikke huske andet end at være i mine forældres hjem, og de gange de så er flyttet, og til sidst er mor flyttet på plejehjem, der satte vi den også op der. Og så var det også helt naturligt for os, da hun så døde i 2007, at vi satte det på gravstenen dernede på Sjøren Kirkegård op i Thy. Så det er en sætning, der altså har betydet noget, stadigvæk betyder noget for mig. Men hvad betyder det egentlig? På Guds velsignelse beror alt. Ordet beror er jo ikke sådan et ord, man bruger ret tit. Hvis vi sådan slår op og ser, hvad ordet beror, så står der, at det er ordet, der kommer fra tysk. Beruhen, afledt af ruen, af hvile. Det afhænger af, på Guds velsignelse, det afhænger af Guds velsignelse, kunne man sige. Det har sin årsag i, eller det skyldes, eller det er betinget af. Og ord, der sådan kunne ligge i nærheden af det, det kunne være ord, at det tilhører, eller det står til disposition. Det er disponibel for os. Det ligger et sted, det befinder sig et sted, det står til rådighed. Og sådan tror jeg, vi kunne sætte mange af de ord på det med Guds velsignelse, hvordan det egentlig skal forstås, det der ord beror. Jeg plejer egentlig selv at bruge udtrykket afhænger af, hvis der er nogen, der spørger mig, hvad det betyder det egentlig, når der står på Guds velsignelse beror alt. Så plejer jeg at sige, jamen det nærmeste jeg kan komme det er, på Guds velsignelse afhænger alt. Men hvor stammer det så fra? Ja, der er jo mange af de der skriftsteder, man er til at hænge rundt om i stuerne. Det er jo egentlig bibelvers, bibelcitater. Men det her, det er ikke nogen ord, der står direkte i Bibelen. Det tætteste, vi kommer på, det er faktisk i Ordsprogenes bog, kapitel 10, hvor der står, at det er Herrens velsignelse, der gør rig, slid for at ende til. Jeg undersøgte det for nogle år siden, der var der på Lemvig Museum, ikke på den religiøse museum, på Lemvig Museum, der var der en præst, jeg tror hun hed Ingrid Schmidt, hun havde lavet en udstilling af en hel masse af de der skriftsteder, som man har haft til at hænge op. Og der var jeg så ned og kigge, men den var der altså ikke den her. Og så ringede jeg til hende for at høre, om hun kendte den og vidste, hvor den stammede fra. Og det eneste hun kunne sige, det var, at hun troede, den stammede fra Tyskland. Det fik jeg så bekræftet for ikke ret lang tid siden, da en god ven fra vores bibelkreds kom med det her blad, BDM Nyt, Brødremenigheden, i forbindelse med deres 175 års jubilæum i 2018. Der skriver formanden noget om det her. Brødremenigheden har jo ellers et andet logo, nemlig det der, som vi kender. De af jer, der kender husandagtskalenderen, vil kunne genkende den der. vort lam har sejret, lad os følge ham. Det er egentlig Brødremenighedens logo. Men i en artikel her i Jubilæumsbladet for Brødremenigheden, der skriver generalsekretær og missionssekretær Peter Reikær, på Guds velsignelse beror alt, og så har de sat den der ind. Og det var egentlig den, der fangede, da jeg så bladet, for det er jo lige den sætning der. Og jeg har også prøvet at ringe til dem nede på Brødrene Menigheden, men de kan ikke sådan helt forklare, hvor den egentlig kommer fra. Men han skriver om det her, på Guds velsignelse beror alt, det er vort løsensord. Hvor jeg så mener, at det er det foregående, der egentlig er deres løsensord. Men han skriver altså sådan her i artiklen. Som det var i fortiden, som det er nu og vil være i fremtiden, og det uddyber han ved at sige, hvis ikke Gud gennem sit ord og ved sin ånd skaber kærlighed til Gud og næsten forbliver et hvert missionsarbejde virkningsløst. Udholdenhed er afgørende, en udholdenhed, der hviler på noget uden for mig selv, i Kristus og i efterfølgelsen af ham. Altså, udholdenheden hviler på noget, det beror på noget, det beror på Guds velsignelse. Det jeg så lige snakkede med ham om, det var så, at jamen, det kunne godt være, at det stammede fra Tyskland, for Brødremenigheden, det kommer jo ud fra herren Hutterne, som blev stiftet nede i Tyskland, og det kan godt være, at det egentlig er noget, de har sat på i sin tid. Jeg tør ikke sige det, men det er da en god mulighed i hvert fald. Med Guds velsignelse som tema, der vil jeg så prøve nu at tage en hel masse eksempler frem, fra Bibelen, velvidende, at jeg slet ikke kan nå at få dem alle sammen med, og så ville det blive en meget lang aften i hvert fald, hvis vi skulle have alle versene med, hvor der står noget om velsignelse i. Men vi prøver at se nogle forskellige sammenhænge, hvor det er anvendt, og det viser sig, at det er faktisk et særdeles bredt begreb, så det bliver kun et udpluk. Men lad os lige først bruge lidt mere tid på selve det sproglige omkring ordet, eller begrebet velsignelse. Det græske udsagnsord for velsigne, det betyder egentlig noget i retning af at tale smukt om, eller tale godt om, eller at love og prise, eller at tale godt om mennesker. Bibelen taler altså dels om Guds livgivende velsignelse af mennesker, og dels om menneskers lovprisende velsignelse af Gud. Så det er altså noget, der både går ned fra Gud og op fra mennesker til Gud, men det også går også på det vandrette plan mennesker imellem. Kort fortalt, velsignelse, det er at sige god for. Dåbsvelsignelsen lyder, altså den lyder jo også i dåben. Gud siger god for os i dåben, og det gælder også i konfirmationen, hvor det hedder jo en konfirmationsvelsignelse. Og velsignelsen kommer igen på et bestemt vis. Og alle tre steder kan vi sige, at det betyder simpelthen, at Gud han ser god for os. Nu forsvandt den i hvert fald. Ja. Ja, så håber jeg, det er kun den her, der er det der.
Ja, nej, det skulle han heller ikke være.
Det var da mærkeligt.
Ja, det er nok også
systemet der. Jeg sætter den løs. For, ja, nu er den der igen, ikke også? Ja, det ville jeg godt nok være ked af dig. I er nødt til at... I må lige sige, hvis ikke I kan høre det, fordi så må jeg råbe lidt højere. Så velsignelsen er altså med ved de der tre kirkelige handlinger, dåb og konfirmation og bryllupper. Og det er også det, der ligger bag, når vi for eksempel på et fødselsdagskort ønsker fødselaren Guds velsignelse over fremtiden. Det har jeg det i hvert fald med at gøre, når jeg skal skrive et fødselsdagskort og lige få den sætning med. Eller som den fåmeldte mor, der rejste sig op ved sin datters bryllup og sagde, jeg er ikke vant til at holde tale, og jeg kan ikke rigtig sige noget, men jeg vil give den allerbedste hilsen, jeg kan. Jeg vil ønske jer Guds velsignelse og jeres ægteskab. Det var egentlig lige så godt som en tale på 10-20 minutter. Vi vil prøve at vende os lidt til Bibelen, når vi læser i skabelsesberetningen, i 1. Mosebog, kapitel 1, så kan vi slet ikke være i tvivl om, at Gud er velsignelsens bærer og velsignelsens giver. Dog skal det pointeres, at denne velsignelse, det er ikke sådan en, det er ikke sådan en magisk kraft, men det er en nådegave, der uddeles efter hans behag. Efter hver ting Gud han skaber, der står der, og Gud så, at det var godt. Men da han så havde skabt de store havdyr og alle levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle, så føjes det til, og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige. Og det samme sker, da han har skabt mennesket i sit billede til at herske over skaberværket. Der står, at Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige. Vi bruger lidt af det i vielsesritualet, hvor vi også siger, nu forsvandt den igen. Der siger vi jo også, at Gud han velsigner dem, men vi udelader så den der eftersætning og bliver frugtbar. Det nævner vi altså ikke i vielsestallen. Det kommer så ikke kirken ved åbenbart. Med Guds velsignelse over skabeværket, der er det nok tænkt på menneskets forplantning også, tror jeg. Men jeg tror, det endnu mere er på arbejdet, på at det med arbejdet med jorden vil lykkes. Guds velsignelse er en forudsætning for trivsel og vækst. Det gælder såvel af dyrkning som menneskets ved og vel. Det gælder altså på såvel det åndelige som det timelige område. Så med skabelsesberetningen må vi altså konstatere, at Gud velsigner alt det, han har skabt, inklusive mennesket. Og med den velsignelse, der er han også i stand til at opretholde alt det skabte. Han har lige fra starten sat god for det, og det holder han fast i. Han velsigner til og med den syvende dag, står der, og helliger den. Ligesom han senere velsigner Adams slægt, også efter de er smidt ud af paradiset. Og senere lyder velsignelsen også til Noah og til hans sønner. Så vidt selve urhistorien, som vi kan læse i de første 11 kapitler af 1. Mosebog. Og så kan vi jo så vende os til den historiske del af det gamle testamente, der begynder med Abraham i 1. Mosebog kapitel 12. Gud kalder Abraham og giver ham velsignelsens løfte. Åh, den skulle vi have haft lidt før. Det er i høj grad en velsignelse, som Abraham han har brug for på den farefulde færd, han skal ud på fra Ur til Kanaans land. Han er helt igennem afhængig af Guds velsignelse. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det havde Abraham som sagt brug for. Det var en farefuld rejse der helt fra Ur til Kanaans land. Med mange forhindringer undervejs. Opgøret for eksempel med Lot, da de skulle finde ud af, hvilken vej de hver især skulle gå. Han er helt igen afhængig af Guds velsignelse. Og ikke nok med, at Gud han velsigner ham. Nej, Abraham, han skal også selv være en velsignelse. Og de mennesker, der velsigner Abraham, vil Gud også velsigne. Ja, i Abraham skal alle jordens slægter velsignes. Og det er jo faktisk et løfte. Det er jo faktisk en profeti, der ligger her på de allerførste sider i vores Bibel. Det er jo faktisk en Kristus-profeti. Om at i Abraham skal alle jordens slægter velsignes. Når vi læser Jesus slægtstavle i hos Matthæus og Lukas, ja, så går den jo tilbage til Abraham. Så det var jo en profeti, der gik i opfyldelse. Men vi ser altså også her i de sidste linjer, at velsignelse og forbandelse, det er hinandens modsætninger. Det kommer nok ikke sådan bag på os. Vi ved jo, at velsignelse og forbandelse, det er begge to er afgørende kræfter i vores tilværelse. Der er magter, der bringer liv og kraft, og der er magter, der skaber ondt. Egentlig står der, at Gud ud over at kunne velsigne, jo også kan forbande. Men det er ikke det, der først og fremmest er hans kendetegn. Dog er der lige en fortælling i 4. Mosebog, kapitel 22-24, om Biliam. Det er sådan, at Moabiterkongen Balak, han prøver at få fat på Biliam, sådan en før profet, kan vi godt kalde ham, og giver ham store løfter, hvis han kan få ham til at forbande Guds folk, som han er i krig med på det tidspunkt. Og Balak siger til Biliam, kom og forband det folk, for det er stærkere end jeg. Jeg ved jo, at den du velsigner er velsignet, og den du forbander er forbandet. Men Biliam viser det sig, han er altså ude af stand til at forbande det, der er velsignet af Gud. For Gud sagde til Biliam, du må ikke gå med dem, du må ikke forbande folket, for det er velsignet. Balak forsøgte igen at overtale Biliam, men Biliam svarede, jeg kan ikke gøre noget som helst, der går imod min Guds befaling. Biliam tog alligevel afsted. Det er så det, vi ser på billedet her. Men Herrens engel stod i vejen for ham, da han kom ridende på sit æsel. Og Balak forsøgte flere gange at friste Biliam til at forbande folket, men hver gang Biliam åbnede munden til en forbandelse, så blev det i stedet til en velsignelse af folket. En ting er, at Gud han velsigner det skabte og folket, men mennesker kan altså også bringe velsignelsen videre til sit medmenneske. Således læser vi i 1. Mosebog kapitel 14, at Melkisedek velsigner Abraham, da han vender tilbage efter en sejr over nogle fjender. På Guds velsignelse beror alt. Og derfor er det også nødvendigt med Guds velsignelse til Sara, da han fortæller Abraham, at hun skal føde ham en søn. Gud siger, jeg vil velsigne hende, jeg vil give dig en søn med hende, jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag, ja, folkeslagene skal nedstamme fra hende. Isak bliver med andre ord velsignet før sin fødsel, og Abraham glæder sig selvfølgelig over det, men det får ham til alligevel også at bede for den anden søn, han har. Han havde jo en søn, Ismael, med trælkvinden Hagar. Dengang han sådan havde tvivlet på, at Sara hun kunne føde ham børn, og han skulle jo, det var jo hans slægt, der skulle bygges videre på, og han kunne ikke forstå, at de ikke fik nogen børn, så fik han jo Ismael. Og da Isak får den her velsignelse, så beder Abraham også Gud om at velsigne Ismael. Og Gud siger til Abraham, jeg bønhører dig, jeg vil velsigne ham og gøre ham uhyre, frugtbar og talrig. Og der er det værd at bemærke her, at Ismael, han anses jo for at være arabernes, altså muslimernes stamfar. Han er altså også velsignet i vores bibel. I Mosebøgerne, der læser vi flere steder, at Gud gentager sin velsignelse til Abraham. Og hvorfor har Abraham så brug for sådan en velsignelse? Det får vi faktisk svaret på i kapitel 18. Herren og nogle engle, de er sammen med Abraham på vej mod Sodom og Gomorra for at forkynde dom over de ulydige og syndige mennesker, der bor der. Gud vil ikke skjule for Abraham, hvad der skal ske, med den begrundelse, at Abraham skal blive et stort folk, og alle jordens folk skal velsignes i ham. Gud siger om og til Abraham, jeg har jo udvalgt ham til at pålægge sine sønner og sin slægt at følge Herrens vej og øve ret og retfærdighed, så Herren kan lade det ske, som er lovet Abraham. Det er som om, når jeg drejer hovedet til venstre, så forsvinder lyden. Det er forhåbentlig ikke noget politisk, at... eller hvad? Jeg ved ikke, hvad der er i vejen. Ja. Velsignelsen ved Abrahams kaldelse, den gentages så i forbindelse med fortællingen, hvor Abraham er Gud for at vide, at han skal ofre sin søn Isak på Moriabjerget. Lige før offeringen skal finde sted, der griber Herrens engel ind og siger, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Og da Abraham kom højt op i årene, og Herren havde velsignet ham på alle måder, så sender han sin tjener tilbage til barndomslandet for at finde en hustru til sønnen Isak. Og tjeneren her, han standsede op ved en brønd. Rebekka kom ud med sin vandkrukke. Hun løb hjem og fortalte, hvad manden havde sagt til hende. Og hendes bror Laban løber straks ud til brønden og siger til tjeneren, kom du Herrens velsignede. Isak og Rebekka bliver gift. De får tvillingerne Esau og Jakob. Da Isak er blevet gammel og blind, der vil han velsigne Esau, fordi han, som den første fødte, skal arve familiens velsignelse. Men Jakob kommer ham så bekendt i forkøbet, godt tilskyndet af moren Rebekka. Jakobs indvending er dog, at han jo så er en bedrager, når han gør sådan, og så vil han bringe en forbandelse over sig i stedet for en velsignelse, mener han. Men Rebekka siger i den forbindelse, at den forbandelse, den er hun mester for at tage på sig. Jeg tænk, hvor møder de kan. Så snyder Jakob sig til farens velsignelse, med det resultat, at der ikke er nogen velsignelse til Esau, da han vender hjem fra marken med sit bytte og det måltid mad, som han skulle forberede til sin far. Med et højt og hjerteskærende skrig, der råber han, velsign også mig, far. Men Isak sagde, din bror kom med svig og tog din velsignelse. Herefter stræbte Esau sin bror Jakob efter livet, og Jakob flygter til Rebekkas hjemland, til morbror Laban. Og som vi husker, så hed han jo ikke bare Laban, han var også en rigtig Laban. Han bliver dog gift derover først med Lea, og så senere med Rakel, og han får de her 12 sønner, som man nogle tiden kalder for brødrene Jakobsen. Han får dem med henholdsvis Rakel og Lea, men også med 2 trælkvinder, Silpa og Bilha. Og efter mange år vender han så tilbage for at møde Esau. Og det er han lidt spændt på. Nej, det er han meget spændt på. Inden det sker, der sender han alle de andre over på den anden side af en å, og så bliver han alene tilbage, og den nat, der kæmper han med Gud. Og Jakob, han bliver mærket for livet. Han får et slag på hofteskålen, så han for eftertiden bliver halt. Han tog hårdt fat, så Gud han sagde, slip mig. Men Jakob han svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jakob vidste, han havde brug for Guds velsignelse til mødet med Esau. På Guds velsignelse beror alt. Derefter gav Gud ham navnet Israel og velsignede ham. En velsignelse, der viste sig at gøre ham rig. Han har de her sønner, Josef, som kommer til Egypten, og de ender alle sammen dernede i Egypten. Og på Jakobs dødsleje læser vi i 1. Mosebog kapitel 49, der kalder han alle sine sønner sammen, og alle som en, der får de et ord med på vejen. Men det er kun til Josef, at selve begrebet velsignelse er med. Din fars Gud, kan han hjælpe dig? Fra Gud den almægtige, han velsigne dig med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv. Din fars velsignelser overgår de ældgamle bjerges velsignelser, de evige højes herlighed. Hvorfor det kun er til Josef ordet velsignelse, det får vi ikke nogen forklaring på. Det kan godt være, at han har ment det også til de andre, men det er altså ikke, ordet er altså ikke nævnt ud over til Josef her. Når så læser videre i Mosebøgerne, så hører vi om et velsignet folk, til med et folk, der igen og igen bliver velsignet i alt, hvad de foretager sig. Men det kræver også noget af folket. Således så kan vi læse i 2. Mosebog kapitel 23, I skal dyrke Herren jeres Gud, så vil han velsigne dit brød og dit vand. Og flere steder i Mosebøgerne, der kommer det tydeligt frem, at nok er Israel et velsignet folk, men de har dog ikke patent på velsignelsen. Velsignelsen, det er ikke sådan en magisk naturkraft. Den må vælges i troens afgørelse for eller imod Herrens bud. Ja, Gud stiller israelitterne ind i valget mellem velsignelsen og forbandelsen, mellem vrede og nåde, mellem liv og død. Så læser vi i 5. Mosebog kapitel 11. Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen. Velsignelsen, hvis I lytter til Herren, jeres Guds befalinger, som jeg giver jer i dag, og forbandelsen, hvis I ikke lytter til Herren, jeres Guds befalinger, men viger fra den vej, jeg i dag befaler jer at vandre ad, og følger andre guder, som I ikke før har kendt. Det er først og fremmest i israeliternes kultliv, i deres gudstjenesteliv, at vi får den rette forståelse af velsignelsen med. I gudstjenesten, der bindes velsignelsen til bestemte hellige handlinger, og den uddeles af personer, der på en særlig måde er indviet og kaldet af Gud til at meddele folket velsignelse. Efterhånden blev det til en præstelig forret, dog kan præsten ikke selv velsigne, men blot formidle Guds velsignelse. Og det kommer alle tydeligst frem i det, vi kalder den aaronitiske velsignelse, hvor Herren siger til Moses, sig til Aaron og hans sønner, sådan skal I velsigne israelitterne. Og så kommer den velsignelse, vi så godt kender fra vores egen gudstjeneste. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig, eller løfter sit åsyn på dig efter den gamle oversættelse, og give dig fred. Det er som sagt en velsignelse, som blev indstiftet allerede på Moses tid. Derfor hedder den aaronitiske Aaron, det var jo Moses bror. I det efterfølgende vers her, der står der, at Gud han siger, sæt mit navn på israelitterne, så vil jeg velsigne dem. Og denne velsignelse er som bekendt videreført fra den jødiske folk til den kristne gudstjeneste. Den er med ved afslutningen ved alle kirkelige handlinger i vores evangelisk-lutherske kirke. Og det er en stor, stor rigdom. Og vi vender tilbage til den. Ved dåben, ved konfirmationen, ved vielsen, ja selv ved begravelsen eller bisættelsen, der lyder velsignelsen. Og fra hver eneste søndags gudstjeneste, der sendes vi ud af kirken til en ny uge med Guds velsignelse. Uanset hvad den kommende uge så vil bringe os, så har vi i hvert fald Guds velsignelse med os i bagagen. Gud siger på forhånd god for os i alt det, der ligger foran os. Det er da stort. Hvor omfattende Guds velsignelse er, det kommer måske lidt mere tydeligt til udtryk i en keltisk velsignelse, som jeg ofte har brugt sådan til en hverdagsgudstjeneste, som I måske også kender, hvor man siger, og det samme modtage Herrens velsignelse, Herren være foran dig for at vise den rette vej, Herren være ved siden af dig for at følge dig på vejen, Herren være bag dig for at holde din ryg fri, Herren være under dig for at gribe dig, når du falder, Herren være i dig for at fylde dig med sin ryg, Herren være omkring dig for at bevare dig fra det onde, Herren være over dig for at velsigne dig, så være du velsignet af Gud Fader, Søn og Helligånd. Jeg synes, det er en rigtig god velsignelse, fordi der har vi simpelthen det hele med. Foran, ved siden af, bagved, under, over, og han er der for at velsigne os. Og I ja, den er også, det er rigtigt, den skal med. Og omkring. Så der har vi det hele med der. Når vi på Bibelen online prøver at søge på ordet velsigner, eller afledninger af, altså enten velsigne eller velsignelse, så ser vi, at ordet det bruges i rigtig mange af Bibelens bøger. Op gennem dommertiden, kongetiden, profettiden, der hører vi gang på gang om, at Gud har velsignet alt det skabte, velsignet israelitterne, og vi hører om, at de personer, der er Gud, har modtaget den personlige velsignelse, giver den videre. Velsignelsen spiller altså en stor rolle. Det er den, der gør rig. På Guds velsignelse beror alt. Vender vi os så til det nye testamente, så ser vi, at velsignelsen også her spiller en stor rolle. Den begynder faktisk med Maria, og dog. Der står ikke direkte, at hun er velsignet, men der står, Herren er med dig, du benådede. At være benådet, det er for mig at se det samme som at være velsignet. Udvalgt og velsignet. Udvalgt og velsignet til at føde Guds søn, Jesus Kristus. Og dog får hun en velsignelse, men af et andet menneske, nemlig Elisabeth, Johannes Døberens mor. Hun kunne give videre af det, hun selv havde modtaget. Da Maria kommer på besøg hos hende i Jerusalem, der læser vi i Lukas evangeliet om, at barnet i Elisabeths liv sprang, og hun udbryder, velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Velsignet er du blandt kvinder, og velsignet dit livs frugt. Jesus bærer velsignelsen i sig, allerede inden han bliver født, lyder den altså, og han bærer den med sig. Ånden dalede ned ligesom en due i hans dåb og kom over ham. Dermed får han velsignelsen til at udføre den gerning, han er udvalgt til. Og den gamle Simeon mødte Maria og Josef i templet, og det lille Jesusbarn der, der velsignede han dem og sagde til Maria, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. Med velsignelsens kræfter kan han få lamme til at gå, da han bliver voksen og begynder at gå rundt ned i Israel. Han kan få blinde til at se. Han kan få døve til at høre, og spedalske kan han få renset. Ja, døde kan han få levende igen. Det er ikke så ofte, at Jesus han selv tager ordet velsignelse i sin mund, men det sker i Lukas' udgave af bjergprædiken, den vi kalder for sletteprædiken. Her står der i Lukas kapitel 6, men til jer, som hører mig, siger jeg, elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer, velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Det er rigtig nok svært at leve op til, må man sige, og ligefrem at velsigne dem, der forbander os. Det tror jeg, vi hver især kan finde eksempler på, hvor vi har haft rigtig svært ved at gøre det. I evangelien der har vi flere beretninger om bespisningsundere. Enten er der 5.000 eller 4.000, måske foruden kvinder og børn, det er de lidt i tvivl om evangelisterne, der bliver bespist. Og så enten er der 5 brød og 2 fisk, eller også er der 7 brød og nogle små fisk. Uanset hvad, så er det selvsagt ikke nok til så mange mennesker. Men i alle de beretninger, vi har, så bliver det nok. Hvorfor? Fordi Jesus han tager det brød, der er, og velsigner det. Han får i Johannes evangeliet de 5 brød og de 2 fisk lagt i hænderne, takker og velsigner det. Nej, det var ikke rigtigt. Den var der ikke. Nej. Så op mod himlen og velsignede dem, og så var det så, han bad disciplen om at dele det ud, og alle blev mætte, og vi husker sikkert, at der blev 12 kurve samlet sammen af resterne. Hen mod slutningen af Jesu liv, der fortæller Matthæus og Lukas om dommen over Jerusalem. Her siger Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke ville samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til jer selv, og han fortsætter, jeg siger jer, I skal ikke se mig mere, før den dag kommer, da I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Jamen, det var fordi, jeg sprang over den der, der har vi også velsignelsen med, undskyld. Hvor Jesus han jo altså siger, lægger hænderne på de her børn. Det var sådan almindeligt på Jesu tid. Det var ikke bare Jesus, der gik rundt. Der var mange rabbier, der gik rundt. Og der var mange af de her mødre, de gik hen til de her rabbier for, at de skulle lægge hænderne på deres børn og velsigne dem. Og de kommer så også til Jesus den dag, hvor han står og snakker med nogle andre mennesker, og disciplen, de vil egentlig bare sende de der møder hjem, og imellem linjerne siger de næsten, at det betyder ikke noget alligevel, I kan godt gå herfra. Hvor Jesus han så afbryder samtalen og går hen og siger, lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Der velsignede han de små børn, og det er jo den velsignelse, der lyder hver eneste gang, vi har barnedåb i kirken. Og så var det den her med brødene og fiskene, som Jesus velsignede og delte ud af. Og så sagde han det her, vel, I skal ikke se mig mere, før den dag kommer, da I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Her tror jeg så, Jesus han har to ting i tankerne. Den første mulighed, det er den dag, hvor han kommer ned på jorden anden gang, hvor vi skal se ham, som han er, hvor han kommer for at dømme levende og døde. Og den anden mulighed, det er den dag, hvor han rider ind i Jerusalem på et æsel. Der ved vi jo nemlig, at folkeskaren råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og fire dage senere, skal torsdag, der sætter Jesus sig sammen med sine disciple. Her indstifter han som bekendt nadveren med de ord, som vi den dag i dag også bruger ved kirkens gudstjeneste søndag efter søndag i forbindelse med nadverens indstiftelse. Hos Matthæus og Markus, men ikke hos Lukas, der bruges ordet velsignelse i den forbindelse. Hos Matthæus, der står der, mens de spiste, tog Jesus et brød velsignede, og brød det gav sine disciple der og sagde, tag det og spis det, dette er mit læme. Og han tog et bæger, takkede, gav dem der og sagde, drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgives for mange til syndernes forladelse. Nadverens måltid er med andre ord et velsignelsens måltid og et fællesskabsmåltid. Og det var de første kristne menighed meget bevidste om. Således skriver Paulus i 1. Korinthebrev kapitel 10, døm selv om det, jeg siger, velsignelsens bæger, som vi velsigner, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi læme? Og Jesus gentager velsignelsen i fortællingen om Emmaus-vandrerne i Lukas evangeliet. Da det blev aften, satte han sig til bord sammen med dem. Han tog brødet, velsignede og brød det, og gav dem det. Da først åbnede deres øjne. De havde været svær tungnemme på vandringen der, hvor han havde forklaret dem alt, uden de egentlig forstod det. Og sidste gang vi så hører om, at Jesus velsigner disciplene, det er så i forbindelse med himmelfarten. Lukas han skriver om det i såvel Lukas evangeliet som i apostlenes gerninger. Hos Lukas der står der, han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania, løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. Og så kan vi igen sige, på Guds velsignelse beror alt. Og så er en velsignelse, der ligger her i Jesu afskedsord til disciplene, og dermed også til os. Den velsignelse, som vi kan læse om gennem hele Bibelen, lige fra de første til de sidste sider, den velsignelse ved Jesus er livsnødvendig for disciplene og for os. Uden hans velsignelse kan vi intet. På hans velsignelse kan vi alt. Lad så disse Paulus ord til menigheden i Efesus sætte de helt rigtige ord på. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Og lad så også Peter lige få et ord med på vejen. Han skriver, lev alle i enighed og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelsen. Og det der er arvet, har vi så pligt til at give videre. Den velsignelse, vi får givet af Gud, er altså en arv, og den arv skal vi også være med til, der kommer til udbetaling. Til fordel for vores medmennesker. Vi er et velsignet folk, og det skal mærkes på os, og det skal mærkes af vores medmennesker. På Guds velsignelse beror alt. Amen. Og det skal vi så synge en sang om, og prøv at lægge godt mærke til, hvad der står deri, hvor man siger, hvor man skal velsigne.